kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, U.S. President Donald Trump magpapatupad ng naval blockade sa Strait of Hormuz kasunod ng nabigong peace talks sa Iran. Prime Minister Anthony Albanese bibiyahe sa Brunei at Malaysia para siguraduhin ang fuel supply ng Australia. At gobyerno ng Pilipinas inanunsyo ang major rollback sa presyo ng langis bukas. Ang tanong, sapat kaya? Sa detalye ng mga balita, nag-anunsyo si U.S. President Donald Trump na magpapatupad ang U.S. ng naval blockade sa Strait of Hormuz matapos mabigo ang peace talks sa pagitan ng Iran at iba pang bansa. Ayon kay Trump, haharangin ng U.S. Navy ang lahat ng barkong papasok at lalabas sa nasabing lugar upang pigilin umano ang Iran na maniningil ng illegal na toll. Sinabi rin niya na may mga ibang bansang makikibahagi sa blockade at maaari ring harangin uhulihin ang mga barkong magbabayad sa Iran. Ang Strait of Hormuz ay mahalagang daanan ng langis sa buong mundo, kaya posibleng makaapekto sa global economy ang hakbang na ito. Nilimitahan ng Iran ang pagdaan ng mga barko sa Strait, ngunit pinapayagan ang mga sasakyang pandagat mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng China. Ayon kay Donald Trump, sa panayam sa Fox News, ang planong blockade ng US ay kahalintulad ng ginawa nito sa Venezuela, ngunit mas malawak ang saklaw nito.
It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out, but it won't be a percentage. It won't be a friend of yours, like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. And it'll be, you saw what we did with Venezuela. It'll be something very similar to that, but at a higher level.
Samantala, nagbabala ang Islamic Revolutionary Guard Corps na kontrolado nila ang trapiko sa Strait of Hormuz at maaring mapahamak ang sinumang hahamon dito. Sinabi ni Muhammad Bagher Ghalibaf na walang epekto sa Iran ang banta ni Trump. Dagdag niya, responsibilidad ng US na ayusin ang tiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Samantala, tinawag naman ni Iran Navy Chief Shahram Irani na katawa-tawa ang banta ni Trump na i-blockade ang Strait. Sa iba pang mga balita, bibiyahe si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa loob ng 4 na araw para makipag-usap sa mga pangunahing trading partners tungkol sa supply ng langis. Aalis siya bukas araw ng Martes, Abril 14, patungong Brunei at pagkatapos ay sa Malaysia. Matapos ang nauna nitong pagbisita sa bansang Singapore, mahalaga ang dalawang bansang ito sa fuel supply ng Australia. Sa Brunei, makikipagpulong si Albanese sa Sultan para talakayin ang energy, food security at pagalaw ng mahahalagang produkto. Ayon sa kanya, mahalagang patatagin ang ugnayan sa mga karatig bansa para masiguro ang sapat na supply ng enerhiya, lalo na sa gitna ng mga hindi tiyak na sitwasyon tulad ngayong panahon. Balita naman mula sa ibang bansa, nanawagan si Pope Leo XIV na sa tigil putukan at paggalang sa international law sa Lebanon sa gitna ng patuloy na labanan ng Israel at Hezbollah. Sa kanyang mensahe, sinabi niyang ipinagdarasal niya ang mga mamamayan ng Lebanon at hinikayat ang lahat ng mga panig na itigil ang karahasan at maghanap ng kapayapaan. Bagamat nabawasan ang pag-atake ng Israel sa Beirut, mas tumindi naman ang operasyon nito sa Southern Lebanon. Binigyang diin din ng Santo Papa na ang mga sibilyan ang higit na naaapektuhan ng digmaan.
I am also closer than ever to the beloved Lebanese people during these days of sorrow, fear, and unshakable hope in God. The principle of humanity inscribed in the conscience of every person and recognized in international law entails the moral obligation to protect the civilian population from the atrocious effects of war.
Samantala, sa iba pang mga balita, sa New Zealand, nanalasa ang Cyclone Vaianu sa North Island matapos itong mag-landfall kahapon Abril 12 na nagdulot ng pagbaha, pagkawala ng kuryente at paglikas ng daang-daang residente. Ayon sa Met Service, tumama ang bagyo sa Bay of Plenty na may dalang malalakas na hangin na lampas sa 130 kilometers per hour, matinding ulan at malalaking alon. Hindi pa malinaw kung kailan makababalik sa kanilang mga tahanan ang ilang mga evacuees sa Hawke's Bay habang pinapayagan na makauwi ang ilan sa Bay of Plenty. Samantala, sinabi ni Acting Mayor Julie Jukes ng Whakatane na hindi patiyak ang kabuuang pinsala ng bagyo. Samantala, naglaan naman ang Australia ng 2.5 milyong dolyar na tulong para sa Solomon Islands at Papua New Guinea matapos ang sobrang disaster na dala ng Tropical Cyclone Myla. 1.5 milyong dolyar naman ang pupunta sa Solomon Islands na nasa state of disaster, habang $1 million naman sa Papua New Guinea, lalo na sa Bougainville at Milne Bay. Tutok ang tulong na mabilis sa paghatid ng humanitarian relief. Ayon kay Penny Wong, prioridad ang agarang suporta sa mga pinaka-apektadong lugar. At balita naman mula sa Pilipinas. Inanunsyo ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. na magkakaroon ng malaking bawas presyo sa langis simula bukas, Martes, Abril 14. Bababa ng mahigit 20 pesos ang diesel, 4.43 pesos naman sa gasolina at 8.50 naman sa kerosene. Ayon sa Pangulo, makakatulong ito sa mga chauffeur, commuter at bawat pamilyang Pilipino na apektado ng mataas na presyo ng bilihin. Gayunpaman, sinabi niyang hindi pa ito sapat, kaya patuloy ang gobyerno sa paghahanap ng paraan upang mapababa ang gastos ng transportasyon, pagkain at iba pang pangangailangan. Dagdag pa niya, may mga susunod pang anunsyo ang pamahalaan para sa karagdagang tulong sa publiko. At sa ulat panahon ngayong araw ng Lunes, maaraw sa Perth sa 29 degrees, bahagyang maulap sa Adelaide sa 20, may mga pag-ambon sa Melbourne sa 19, ganun din sa Hobart sa 17 degrees, maaraw sa Canberra sa 20 degrees, maaraw din sa Sydney sa 24, pati sa Brisbane sa 29 degrees Celsius. Pero may mga pag-ambon sa Cairns sa 31 at maganda ang panahon sa Darwin. At yan ang mga maiinit na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Antabayanan po si TJ Correa sa ikalawang bahagi ng programa.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.